Du kan drømme, at du dør, og have en oplevelse af, at det på ingen måde er skræmmende. Du kan drømme, at du står nøgen blandt en masse mennesker og synes, at det er skræmmende. Eller måske får så en senere drøm og lige præcis omvendt oplever, at det slet ikke længere er skræmmende. Vi kan drømme de mest mærkelige ting. Og lige nu lytter du til Drømmespejlet. Det er jo programmet, hvor vi ser nærmere på lige præcis drømme. Vi forsøger at forstå, hvad de handler om, og vi taler om dem som det, ja for mig jo, spændende fænomen de er. Et fænomen, som vi alle oplever hver eneste nat, hvis vi vel at mærke jo kan huske vores drømme. Jeg hedder Michael Rode. Jeg er forsker og forfatter i drømme.
Ja, og Michael, nu siger du, hvis man ellers kan huske sine drømme. I dag skal vi tolke en lytterdrøm, som mange måske ville have foretrukket at glemme. Det er Pernille, der har skrevet ind til os med en drøm, og den handler i korte træk om, at hun føder rotter i forskellige størrelser, og nogle af de her rotter har lange haler. Det lyder ikke så rart. Hvad siger du til sådan en, Michael? Hvordan har du det med rotter?
Jamen, ja, nu har jeg jo godt nok lige, jeg har jo små børn derhjemme, og vi har lige sådan gentagne gange, det er jo sådan med børn og filmer, de kan se den samme film nærmest flere dage i streg, og synes, den er lige spændende hver gang. Ratatouille, den her Pixar, tror jeg, det er film, med den her rotte, som jo er yderst intelligent og kan tale alt muligt.
Er den ikke også sådan lidt nuttet i virkeligheden?
Jo, den er super sød og sjov og meget menneskelig jo. men det sagt, vil jeg sige, så synes jeg da nok umiddelbart, at associationerne hos mig til rotter er nok mere sådan over i den negative boldgade.
Ja, og Pernille synes ikke overraskende, at den her drøm er lidt besynderlig. Og hun vil gerne finde ud af, hvad den handler om, og det er der egentlig også ret nysgerrig på. Så jeg glæder mig til, at vi skal prøve at hjælpe hende med at finde ud af, hvad den her rottefødsel kunne dreje sig om. Og det er om cirka et kvarters tid, at vi taler med hende. Men først skal det handle om drømme med personer, der i virkelighedens verden er døde, men er levende i vores drømme. Velkommen til.
Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
og Michael Rode.
Hvis man har lyttet til Drømmespejlet de seneste uger, så vil man nok have bemærket, at vi lige for tiden har gang i et kig på nogle drømmetemaer. Ifølge et kanadisk studie er der 10 temaer, som vi husker, hvad skal man sige, bedre end andre. Altså det er top 10 over de drømmetemaer, vi husker bedst. Og vi er nået til nummer 8 på den her liste. Og som jeg lige var inde på før, så handler det om drømme, hvor døde personer er levende. Mm. Michael, vi har begge mistet vores mødre for relativt nyligt.
Ja.
Har du drømt om din mor?
Altså, jeg vil sige, jeg har drømt mere om hende tidligere i mit liv.
Da hun levede?
Ja. Og det, at jeg måske ikke så har drømt så meget om hende i forhold til alt det, der er sket, det tror jeg, der er flere årsager til. Og det tror jeg også, vi kommer til at dykke lidt ned i, når vi taler om temaet. Men sådan, det er ikke noget, der fylder så meget mere, vil jeg sige.
Okay. Altså personligt, der er sådan, det er faktisk også lidt, det er lidt noget tid siden, jeg kan huske, at sige, en drøm med min mor. Men de drømme, jeg har haft, siden hun døde, har været virkelig, virkelig smukke. Det er sådan en drømme, hvor jeg mærker en meget stor kærlighed og tryghed, og de føles virkelig, virkelig. Altså jeg føler virkelig, at hun er der, og det er så rart. Og så bliver jeg selvfølgelig helt vildt ked af det, når jeg så vågner næste dag og opdager, at sådan er det ikke. Men jeg er også glad, når jeg vågner, fordi jeg føler, det er jo ægte følelser, når man drømmer det, så føler man jo det rigtigt. Og på den måde er det jo også rart at have de stunder med hende. Man kan åbenbart godt både være ked af det og glad på samme tid.
Ja, en menneske.
Ja, lige præcis. Og er det egentlig typisk, at det er nærtstående familiemedlemmer, som for eksempel ens mor eller gode venner, vi drømmer om, når vi drømmer om folk, der er døde?
Altså, det korte svar er nok ja. det er ikke noget, der sådan forskningsmæssigt er så meget på. Der er sådan mere forskning på, ja, noget af det mest, et af de mest huskede drømmetemaer, men hvad er det så egentlig, der optræder de her drømme? Og der vil jeg sige sådan mere fra helt konkret mine egne erfaringer med klienter osv., og ikke mindst jo alle de andre fagfolk, jeg også taler med, så er det ja overvejende folk, som vi er tætte på, og det er rigtig ofte der, hvor det sådan er noget, jeg støder på, jamen det er, når folk har mistet, og tiden kort efter døden. Ja, og så kan man jo så drømme det ret mange år efter også jo, hvor det så stadig kan være noget ubearbejdet sorg jo, men ja, det er ofte nogen, som er tætte på os.
Ja. Og hvad kan det betyde, når vi drømmer om de her personer, der er tætte på os?
Jamen, noget af det afgørende er helt sikkert, er det en, som vi har mistet for nylig.
Så, ja, du sagde det her med, det kan være noget sovebearbejdelse. Måske.
Simpelthen, det fik jeg lige sagt. Og det er for mig en af de helt store ting med de her drømme om folk, der er døde, som så at sige genopstår eller levende i vores drømme. Det er virkelig, virkelig ikke unormalt at drømme det, hvis man for nylig har mistet. Rigtig ofte simpelthen lige i dagene efter fylder de her, afhængig af hvor man er jo, om man er fuldstændig væk og sådan, slet ikke kan huske sin drømme. Det er jo også meget individuelt jo. Rigtig ofte så handler det meget om sorg, især når det ikke er så lang tid siden, kan man sige, ikke? Og så kan man sige, at noget af det afgørende jo, hvordan man har det i drømmen. Er man enormt ked af det? Eller er drømmen sådan mere opløftende i sin tilgang? Er det, som du beskrev med din mor, det lyder fantastisk, nogle fantastiske drømme, ikke?
Det er sådan noget med at kramme og kommunikere telepatisk nærmest i sådan usynligt kærlighedssprog.
Wow.
Sådan ren kærlighed. Ja.
Ja, sådan en som mig bliver jo rørt af sådan nogle ting, men men det synes, altså det kan jo sige noget om hvor du er i din nu bliver det sådan lidt klinisk, ikke, i din soveproces.
Det er okay.
Men altså er du ved at være sådan kommer man nogensinde det, man affinder sig med det på en eller anden måde, ikke, men er kommet et sted hen, hvor du sådan er kommet ud over den største sorg, om man vil, og kommet et sted hen, eller en anden måde at sige det på, måske nok er kommet mere i accept omkring det, når du oplever at have de her drømme. Nu ved jeg ikke, om de hele tiden har været sådan, og har haft den der karakter modsat, hvordan, hvis du har haft tilsvarende drømme, der er tæt på, eller kort tid efter, da du mistede din mor, om det var sådan lidt det samme.
Men altså, jeg synes i hvert fald, de her meget kærlighedsfyldte drømme, det er nogen, jeg havde sådan relativt kort tid efter, hun døde.
Mm-hmm.
Men jeg er jo på ingen måde afklaret med hendes død, så måske har det handlet om noget andet. En eller anden form for forsøg på at være forbundet til hende, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Og ikke helt at kunne give slip, måske også, ikke?
Ja.
Hvilket jeg på ingen måde har endnu.
Nej.
Altså, jeg kan stadig ikke helt forstå
meget
det,
naturligt.
Faktisk.
Det er også kun et år siden, ikke?
Og,
ja. Så for det meget naturlige, så er det helt naturligt, at det fylder sig. Nu er det så 2 år siden hos mig, ikke? At det stadig fylder så meget hos dig. Meget naturligt. Og det er jo kun en mulig tolkning, ikke? Altså det her med, hvordan er tilstanden i drømmen? Altså, hvordan har man det selv? Kan sige noget om, hvor langt er man i processen? Men jo ikke altid. Og for dig, hvor det så har været det samme i al den tid, altså i godt et år, så virker det jo, jamen for mig virker det jo som nogle gode, stærke drømme, der hjælper til både at holde fast i din mor og i hendes minde, ikke? Og det, hun har betydet for dig.
Fordi det, hvis de så havde forandret sig, så kunne det være, hvis de nu var startet et andet sted, og så var endt her, hvor jeg fortæller nu, for det var lidt det, du var måske ville have spurgt ind til, hvis de nu havde forandret sig. Kunne det så være, at hvis de nu ikke havde været så fredfyldte, at det handlede om at give...
Ja, der er i hvert fald mange, der oplever, at lige i kort tid efter at have mistet, at så er det sådan nogle jo meget sorgfulde drømme, ikke? Og nærmest afskedsscener og masser af græderi. Hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Man er meget ked af det, ikke? Og det er det, der ligesom fylder, hvor at det, der er mere karakteriseret din drømme, er jo... Ja, faktisk virker det meget opløftende, ikke? Og så er du så ked af det, når du vågner jo, men i drømmen får du energi på en eller anden måde, og oplever faktisk, at du er sammen med din mor lige der.
Men nu du siger det, så tror jeg faktisk, den første drøm, jeg kan huske lige efter, ikke så lang tid efter hun døde, det var, selvom den var mega sådan fuld af alt muligt dejlig energi, så var det også lidt en afskedsdrøm, tror jeg. Fordi ja, det var sådan noget med at stå og kramme, og jeg tror, hun ligesom... Altså, du ved, det er ikke, jeg kan ikke huske min drøm så tydeligt, men det var lidt som om, hun stod... Det var lidt som om, hun skulle med et rumskib eller et eller andet.
Okay, ja, ja.
Så jeg tror også lidt, der var noget afsked i det, ja, kan man sige, ikke?
Ja.
Som jo er meget symbolisk på
det,
en
det må man
måde
sige. Ja. Ja, hun skulle langt væk et andet sted. Ja,
ja.
Ja, så det kan sige noget, det her med ens egen tilstand i drømmen, ikke? Og hvad det så handler om. Samtidig kan, altså for at springe hen til sådan det næste, kan man sige, fordi hvis man så drømmer om det mange år efter, og det er så der, betydningen kan være helt anderledes, altså hvis man drømmer om et menneske, der levede for mange år siden, kan man der tænke sådan helt anderledes, hvad forbinder jeg med det her menneske, og hvorfor optræder det pludselig i min drøm lige nu, ikke? Jeg kunne selvfølgelig have en lytter igennem i sidste udsendelse, den kan man så høre, hvis man vil, som lige præcis havde drømt om hendes for mange år siden afdøde farmor. Jeg kan selv huske, at jeg sjovt nok har haft en drøm om min afdøde farmor, som for mig lige der handlede om, og det er jo sådan det der med, hvad forbinder jeg med vedkommende, ikke?
Hvad er dit billede på?
Hvad er dit billede på, og hvorfor optræder hun pludselig lige nu i mit liv, altså i min drømme, og derfor er hun, siger jeg nu, det var min farmor, men er vedkommende aktuelt, ikke? Og min farmor for mig er noget af det, som jeg i hvert fald arbejdede med der, hun var sådan, hun gik meget op i, jeg vil nok sige sådan status, betydning af, altså jeg kan huske et spørgsmål, god som dagen var lang, og bekymrede sig enormt meget om mig, så der var slet ikke noget der, men jeg kan huske, at hvis jeg kom og præsenterede, at nu har jeg fået en ny kæreste, så var hendes første spørgsmål, hvad laver hendes forældre? Du ved, ikke? Og det, for mig er det jo sådan en meget reducerende måde at karakterisere et andet menneske på, ikke? Fordi man jo slet ikke taler om vedkommendes, hvem er personen egentlig, og så videre. Så for mig, jeg havde den her, det kan tydeligt huske, sådan en drøm, der kom der, og hun var meget skræmmende, min farmor, som for mig jo så lige der handlede om, at sådan noget havde jeg jo også i mig selv. Det tror jeg, de fleste af os har noget statusorienteret. På en eller på en anden måde, det kan så være titler, og hvor bor man henne, og alt muligt. Det kan også være, jamen det kan være alt muligt, ikke? Så, summa summarum, den her person, hvad forbinder jeg med vedkommende? Er vedkommende et billede på noget i mig selv, som lige nu er aktivt på en eller anden måde, som jeg så skal forholde mig til, eller hvad søren er det?
Kan det også være et behov for at være i kontakt med den afdøde?
Det kan det i høj grad, og det kan jo især måske være afstedkommet af, at der, selvom det er så mange år siden, at der så lige der måske i ens liv er et eller andet, der trigger, minder en om, eller simpelthen bare sådan, ej, hvor vælger du bare, synes det var fantastisk, hvis vedkommende var der lige nu, fordi han eller hun kunne virkelig hjælpe mig til at tale om det her, som lige nu er svært. Og så kan man jo simpelthen opleve, at ja, det har jeg jo oplevet, rigtig mange beskriver, ikke, at de har en samtale med vedkommende i drømmen, og får den hjælp og sparring, de har brug for.
Ah.
Simpelthen.
Okay.
Ja, ja.
Wow, det er mega konkret, jo.
Det er mega konkret, og så er det store spørgsmål jo selvfølgelig, er det så en selv, ikke? Fordi lige præcis med det her emne, så er det jo oplagt også at sige, er der simpelthen kontakt til de dødes verden, ikke?
Tænker noget spirituelt?
Spirituelt simpelthen, ja. Ikke? Er der hul igennem? Jeg har aldrig selv sådan oplevet det på den måde, men jeg vil også sige, at jeg er nået til et sted i mit liv nu, hvor at jeg virkelig tror på, at en af de bedste måder til at finde mere ro og optimisme i ens liv, det er kontinuerligt at være åben over for muligheder. Altså tanken om, at det kunne da godt være, at det er sådan. Og for mig, som jo arbejder med drømme, så er det jo, synes jeg, et vigtigt sted at starte, hvis det er drømmerens egen oplevelse, at de virkelig lige nu har haft besøg af ja, deres mor eller far, eller hvem det nu er, farmor, mormor, så er det jo fuldstændig underordnet egentlig, om det er sådan, at fra det ene eller fra det andet sted, det er mere, hvad kom der ud af det, og hvad brugte du det til, og hvorfor drømmer du det her nu? Altså, det, for mig er det jo noget af det centrale, ikke?
Ja, det er konstruktivt, at vi kan lære noget af de her drømme.
Ja.
Hvad så, hvis vi drømmer om folk, der er døde, men som vi faktisk ikke kendte, og det vil jo så måske typisk i virkeligheden være kendte mennesker, eller hvad ved jeg, det kan da også godt være, det er et familiemedlem, en onkel, som døde i en tragisk ulykke, man altid har hørt om, men aldrig har mødt. Hvad kan det være et udtryk for, når vi drømmer om mennesker, vi faktisk slet ikke kendte, som er døde i virkeligheden,
ja, men ja, lever? Ja, ja. Jamen, super godt spørgsmål. Med kendisserne der kan det jo sådan være... igen, det store spørgsmål, når det handler om personer, som du gør her, det kan selvfølgelig også være dyr jo. Men hvad er mine associationer til vedkommende, og hvorfor er det pludselig åbenbart på en eller anden måde aktuelt lige nu i mit liv? Hvis jeg forbinder et eller andet med den her kendte person, måske var han eller hun en vanvittig god, I don't know, singer-songwriter, er det et eller andet, altså vækker det noget i dig, og hvorfor bliver vedkommende pludselig levende i dine drømme, altså på en eller anden måde i dig selv, eller i hvert fald relevant i dit liv lige nu? Og så kan det også ganske enkelt være gamle spøgelser, som mange af os kan gå rundt med, som vi tror, vi har arbejdet med. Det kan være i mit tilfælde, det tror jeg refererer til nogle gange, ikke? Man er blevet mobbet i folkeskolen. Det kan være, jeg har drømt, at nogle af dem, der mobbede mig, de døde. Som et billede på, at på en eller anden måde har jeg fået bearbejdet det der, ikke? Og så bum, lige pludselig så skulle levende igen, ikke? Så lever de jo så, reelt lever de i virkeligheden, ikke? Så sådan lidt uden for temaet her, men det er jo noget med, at lige nu er det her aktuelt på en eller anden måde i mit liv, og det som vedkommende står for, og det som jeg i hvert fald associerer med vedkommende.
Ja, jeg tænker, man skal nogle gange være rimelig skarp til det der psykoanalyse for at finde ind til kernen af, ja, hvorfor det er, man drømmer det, man gør. Og hvis man ikke lige selv kan finde ud af det, så kan man jo skrive ind til os, fordi at du tolker folks drømme. Det er noget af det, du beskæftiger dig med, og mailadressen er spejlet@radio4.dk. I næste uge ser vi på det drømmetema, der har indtaget en 9. plads over mest huskede drømme, og det er drømme om at dumpe en eksamen. Det har jeg drømt faktisk sikkert også før det her, jeg skal til at sige nu, men det er en tilbagevendende drøm hos mig. Jeg har haft den i 7 år, og det er nogenlunde den samme eksamen, jeg dumper. Ja, ved du hvad, jeg faktisk ikke sige mere. Jeg synes, vi skal tage en lille tolkningssession
af
den drøm i næste uge. Og jeg vil også opfordre dig, kære lytter, til at skrive ind til os, hvis du har prøvet at drømme, og at du dumpede en eksamen. Hvad var det, der gjorde, at du dumpede, og hvilket fag dumpede du i? Det vil vi gerne høre.
Det var vigtigt, ja.
Ja, skriv til spejlet@radio4.dk.
Jeg har drømt af en virkelig sej eksperiment om en dinosaur. Og så, det var med jord og plastik ovenpå, og bagefter, så jeg på 2 dinosaurben, og så bagefter resten af kroppen. Så lavede vi alt muligt, og jeg lærte nogle ting, og det var det.
Michael, i dit arbejde som drømmeekspert, der hjælper du som sagt folk med at finde ud af, hvad deres drømme potentielt kunne handle om ved at gå psykoanalytisk til værks. Og det er også det, vi skal nu. Vi skal nemlig tolke en lytterstrøm, og det er Pernille. Hej Pernille, er du med os? Det er den forkerte telefon. Jeg prøver lige en anden knap her. Hej Pernille.
Ja, hej Cecilie.
Hej, velkommen til Drømmespejlet.
Ja, tak for det.
Pernille, du er 45, du bor i en lille landsby, et sted mellem Randers og Viborg, og du har skrevet til os, fordi du har haft en, ja, temmelig besynderlig drøm, som du gerne vil finde ud af, hvad den potentielt kan handle om. Prøv at fortælle os, hvad der sker i den drøm.
Ja, altså, jeg vil i hvert fald sige, at da jeg vågnede der om morgenen, der lå jeg sådan meget stille og sådan ret opspilede øjne, og tænkt, at det må i hvert fald betyde et eller andet, det her.
Ja.
For det, jeg drømte, det var, at jeg var på besøg hos nogen, jeg ikke kender. Og jeg havde sådan nogle 80'er-agtige cowboybukser på. Og det var sådan meget tydeligt, at jeg havde dem på. Og så rejser jeg mig ligesom op, og så kan jeg se, at jeg er blevet igennem. Altså ligesom jeg havde menstruation. Og det er selvfølgelig sådan lidt upassende hos de her mennesker, som jeg ikke kender. Så jeg får lov at låne et bad. Og da jeg kommer derud, der er det bade der, det er sådan ligesom, ja, der var ligesom i folkeskolen, sådan, hvor der var flere kabiner. Eller sådan. Det var i hvert fald ikke sådan et normalt badeværelse. Og så prøver jeg, mens jeg er der, så prøver jeg sådan ligesom at presse det der blod ud, eller sådan, jeg bløder sådan ret meget. Og så kommer der et eller andet med, noget snil og fnaller. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Og så kommer der noget med, at det er lidt større. Og så sætter jeg mig ligesom ned for at se, hvad det er. Og da jeg så kigger på den der, det ligner nærmest sådan en lille kokon, eller sådan, så er den sådan lidt, ja, sådan lidt behåret, eller sådan, og så har den sådan nogle helt tynde insektben. Mm. Og da jeg sådan virkelig kigger efter, så bevæger de der ben sig så. Og jeg tænker jo, at shit, man, hvad er det? Og kan jo mærke, at jeg sådan er ved at gå i panik over det. Men prøver så ligesom at presse altså noget mere ud på en eller anden måde. Det er som om, jeg har den der følelse, at jeg skulle presse noget ud. Jeg har ikke selv børn, jeg har ikke selv født, så jeg ved ikke, hvordan det er. Men det føles i hvert fald som, om jeg skal føde noget. Og så kommer der ligesom noget større ud, og stadigvæk behåret. Og der kommer flere ud af dem, og nogen har sådan, ligesom haler. Og jeg tænker, shit mand, altså hvad er nu det? Og så siger jeg sådan til mig selv, at nu må du ikke gå i panik. Du skal bare tage det helt stille og roligt. Og så bare fortsætte med ligesom at få det her ud. Og så midt i det hele, så kommer hende damen der og ligesom forstyrrer mig. Hun kommer ind for at spørge, om jeg kan finde nogle panodiler til hende. Og så bliver jeg sådan lidt flov og prøver på at skjule det der ulækre noget, kan jeg huske i drømmen. Og da hun så går igen, så bliver jeg sådan ligesom ved med at presse det her ud. Og så kommer der sådan en meget stor rotte ud med lang hale. Og først så er den jo sådan foldet sammen, men så folder den ligesom benene ud.
Ja, dejligt.
Og der var også haler på de andre, men den her, den foldede sig sådan ligesom ud. Og så løb den. Og i det, at den løb, så tænkte jeg, at nu skal jeg fange den, og den skal ikke løbe et sted hen og lave revage et andet sted. Men jeg var jo ligesom i gang med den der fødsel. Det kunne jeg jo ikke. Så jeg måtte ligesom bare lade den løbe. Og i det samme, der tænker jeg også, at jeg vide, om det er derfor, jeg vejer for meget, siger jeg ligesom til mig selv i drømmen. Altså fordi jeg synes, det er meget, der kommer ud af mig.
Er det i drømmen, du vejer for meget, eller er det i virkeligheden, du vejer for meget, eller når du siger, at du siger til dig selv, at du vejer for meget?
Jamen, vejer jeg for meget? Det gør jeg nok ikke. Men altså, lidt vejer man med landstid for meget.
Ja, det kan jeg godt skrive under på.
Jeg er nok sådan en typisk kvinde, hvor så går det lidt op og lidt ned, og sådan, ja. Og så lige pludselig, så kommer der så sådan nogle salatblade ud. Og det er meget tydeligt, at det er savoykål.
Okay.
Ja. Jeg skal lige høre, og stopper rottefødslen efter, at den første rotte ligesom har løbet sin vej?
Jeg synes ikke. Altså, måske kommer der lidt mere, men det er ikke så noget, der tager ret lang tid, husker jeg. Altså, i hvert fald sådan forholdsvis kort tid efter den der rotte, den store af dem, er kommet ud, så kommer det der savoykål ud.
Så der er flere rotter, eller?
Ja, det er der. Men det var meget tydeligt, altså det der med, at de havde haler og sådan, men de foldede sig ligesom ikke ud, de andre. De var også meget mindre, og sådan, det var mest den sidste der, eller den store, der jeg i hvert fald husker, som jo foldede sig ud og så løb væk. Så kom der altså vøjkål ud.
Ja, også lidt mærkeligt.
Og så vågnede jeg. Ja.
Vild drøm.
Ja.
Jeg bliver simpelthen nødt til at høre dig, Pernille. Hvordan har du det med rotter?
Jamen, det er sådan lidt ambivalent, fordi at jeg er faktisk meget glad for dyr, egentlig. Jeg er ikke særlig glad for rotter. Men det er stadigvæk altså et dyr, og jeg har høns, og der har jeg da fanget nogle rotter i den forbindelse. Og jeg får det egentlig altid sådan, altså selvom nogen har jeg fanget levende, og nogen har jeg fanget i sådan nogle klapfælder. Og jeg får det altid sådan enormt dårligt, altså når jeg ligesom observerer, altså at de er døde, eller de sidder i den der fælde der og skal dø. Og jeg har også, at det bliver lidt mærkeligt, men jeg har også på et tidspunkt, hvor den ene ventede på at skulle aflives, så gav jeg den noget vand og noget melon og sådan noget.
Ja.
Så altså, jeg synes virkelig, det er forfærdeligt altså, egentlig at slå dem ihjel, men altså, ja, det bliver jo nødt til jo. Altså.
Pernille, jeg bliver lige nødt til at afbryde dig, fordi vi skal lige have et kort nyhedsoverblik, men bliv lige hængende på linjen, og så tales vi ved igen om den her drøm lige om en 4 minutters tid.
Ja.
Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
og Michael Rode.
Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi tolker jeres drømme og forsøger at finde ud af, hvad de handler om. Vi taler med Pernille, som har drømt en lidt makaber fødsel. I drømmen føder hun nemlig små og store rotter og endda også et kål. Og lige før nyhederne, Pernille, var du i gang med at fortælle os om, hvad dit forhold er til rotter i vågenlivet. Du fortalte os, at du ikke har det så godt med at slå dem ihjel, men hvordan har du det sådan med rotten som dyr?
Jamen, altså, jeg synes da ikke, det er et særligt behageligt dyr. Altså, jeg har ikke sådan lyst til at være i nærheden af dem, og jeg synes, de er ubehagelige. Altså, de vækker ubehagelige følelser i mig, synes jeg. Altså, med at de er hurtige, og de er, altså, ja, ruder rundt i alt muligt, og fyldt med sygdomme, hvis jeg tænker på dem, som versus mus, for eksempel, altså, så er der nok mere til mus.
Så er mus mere at foretrække.
Det er en federe fødsel.
Også lettere, tænker jeg. Men ja.
Ja, lige.
Ja. Siger jeg som mand, hvad? Ja. Apropos ikke at vide så meget om det. ja, hvad hedder det? Pernille, sted at starte for mig er jo ofte med drømmene det her med at lige få lidt kontekst i forhold til, hvad der ligesom sker i dit liv, hvad der fylder, hvad du er optaget af. Kan du måske sætte lidt ord på det?
Ja, det kan jeg godt. Altså, nu er det jo været lidt tid siden, jeg havde drømmen.
Hvornår var det?
Jamen, hvad er det? 2-3 uger siden.
Okay.
Og jeg har været sygemeldt. Helt sygemeldt i 5 uger fra mit arbejde. Jeg arbejder på en akutafdeling som sekretær. Så jeg har været sygemeldt med en dårlig skulder. Og det har da været sådan, det har været ret hårdt, synes jeg, fordi ja, det er selvfølgelig træls ikke at kunne arbejde, og det der med, at man ikke lige ved, om man bliver rask igen og kan bestride sit arbejde, det er den ene del. Og den anden del er, at jeg er sådan meget aktiv herhjemme, jeg er meget udenfor og i haven og bygger ting og bruger min arme til rigtig mange ting, også kreative ting. Så det har været sådan meget begrænsende for mig, vil jeg sige. Og pludselig ikke kunne noget som helst.
Mm.
Og sådan det der med, altså, jeg er også et, der er jo ikke nogen, der kan se på mig, vel? Altså, at jeg har at jeg har smerter, eller at det er jo ikke sådan noget med, at jeg har fået kappet ben af. så det har været sådan lidt blandet, altså, hvor jeg har tænkt, jamen, altså, det kan ikke passe, at det kan blive ved, og så gør det jo det alligevel, og tager rigtig lang tid, så ja, det har da fyldt rigtig meget, synes jeg.
Det kan jeg godt forstå.
Og gør stadigvæk, ja.
Ja, men... Pernille, lad os endelig sådan dykke lidt ned i drømmen. Fordi det der er jo noget af det centrale. Altså det er jo, den starter med, at du er hos nogle fremmede mennesker. Og det, man kan sige, der er jo mange, der tilslutter tanken om, at alle elementer i en drøm betyder noget. Og det tror jeg er et eller andet sted på. Men der er også bare noget med, at der er nogle elementer og dele af den, der opleves meget tydeligere og vigtigere end det andet. Og så er det sådan lidt sat op imod, hvor meget tid har man egentlig for eksempel til at dykke ned i alle elementer i en drøm. Og for mig er noget af det... Det centrale i den her drøm er jo det her med, at den her rotte, den skal fødes. Altså pludselig så begynder du at bløde, og det kommer i hvert fald bag på dig, ikke?
Jeg bliver lige nødt til at spørge ind til noget, faktisk, i forbindelse med den der menstruation eller blød igennem. Fordi at du siger, Pernille, at du har 80'er-agtige cowboybukser på.
Ja, det er noget, jeg sådan er kommet i tanke om senere, faktisk. At det havde jeg. Altså, og det synes jeg selv lige var sådan lidt spøjst, at jeg havde det. Fordi jeg var helt tydelig voksen kvinde, men man havde de der bukser på, som vi nu havde på i 80'erne.
Men det synes jeg helt, og super observation, Sille, det synes jeg helt sikkert også er et vigtigt element at tale om, fordi det er jo noget med i den her drøm, Pernille, at der er et eller andet, som skal ud, som skal fødes. Og din umiddelbare association til de her rotter er, at det... Altså, ud af det kan være svært at slå dem ihjel, men så er der noget grundlæggende med, at det er nogle ubehagelige dyr, sygdomsbefængte. Og man kan sige, at i arbejdet med drømmen, så oplever jeg tit, at det er den association, rigtig mange får omkring drømme. Og derfor så kan sådan en drøm, som bliver født, jo på en eller anden måde være et billede på noget ubehageligt, ulækkert, et eller andet. Ja, nu siger jeg ulækkert, det er jo så selve rotten, ikke? Men den som udtryk for et eller andet, som for dig er ubehageligt, eller som har fyldt, og som har vokset sig større, måske gennem lang tid, måske over nogle år. Og derfor de her kopperbukser, synes jeg helt sikkert er vigtige at dykke ned i. I 80'erne, Pernille, hvor var du i dit liv der?
Der gik jeg jo i skole. Der flyttede vi faktisk fra mit barndomshjem. Eller ja, det føler jeg, det var mit barndomshjem, som jeg var utrolig glad for at bo. I stedet er jeg jo rigtig glad for at bo, og jeg havde gode veninder, og havde min lille hest og så videre. Så fik min far et arbejde et andet sted, og så skulle vi så flytte.
Hvor gammel var du der?
Ja, der var jeg jo så 9.
Okay,
så ret tidligt, derfra. Ja. Og så kom vi jo det her andet, til den anden landsby eller by. Det var jo nærmest en landsby. Og så skulle jeg starte en ny skole, og det synes jeg var svært. Altså, jeg synes egentlig, som når jeg tænker tilbage, så gik jeg jo i hvert fald fra noget meget, meget trygt til noget meget utrygt. Selvom jeg fik mange veninder og sådan noget, så synes jeg, det var virkelig forfærdeligt, faktisk.
Ja.
Altså, det synes jeg.
Ja, var det sådan, at når, i den tid, i det nye sted, var det så i, det er nok at male det lidt for firkantet op og sige, sådan en lang pinsel, eller mere egentlig bare for at sige, var det sådan, at du sådan i lang tid havde en følelse af, at det egentlig ikke var så sjovt at være dig, eller hvordan?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, når jeg tænker tilbage, så synes jeg, der var, altså... Så jeg har jo oplevet meget sådan misundelse, og jeg havde jo hest, og så der var meget misundelse fra i hvert fald et par stykker i klassen. Og det var som om, den der følelse af at være barn og hele tiden skulle navigere imellem de der kræfter, der nu var. Og jeg var egentlig sådan en, der bare gerne ville snakke med alle, og både drenge og piger. Og sådan, men jeg følte hele tiden på en eller anden måde, at den ene, gruppe, eller hvad kan man sige, de trak i den retning, at man skulle være mere moden, og så når den anden, der kunne jeg egentlig få lov at være mig selv, og bare være sådan lidt barnlig og barn, og tage ud til hestene og ride. Død. Altså, ja.
Ja, være dig.
Ja,
fordi det, som jo er en tanke med sådan en drøm, det er jo, altså, 80'er jeansene der, ikke? Og så rotten, altså det, du har dem på, de jeans, når du føder. Altså, en tanke er jo med sådan en drøm, at altså, sådan en rotte kunne jo være et billede på noget, der ligesom så måske var skabt dengang, og som du så har været gravid med, så at sige, gennem mange år, altså som har vokset sig større og større. Og nu, der hvor du er i dit liv, jeg kunne næsten sige endelig, kommer det så ud af dig, agtigt på en eller anden måde. Det ved jeg ikke. Hvad tænker du, når jeg siger det?
Jo, altså det giver da meget god mening. Altså da jeg var 14, der skulle mine forældre faktisk skilles.
Ja.
Og sådan fra at være sådan en pige, der egentlig lavede sine ting og var godt opdraget, sådan, så blev jeg bare sådan meget rebelsk og søgte i hvert fald nogle konflikter sådan, altså med lærerne. Og, sådan, og jeg, altså der skete i hvert fald et eller andet i mit liv der, altså da jeg var 14, ikke? Altså, hvor jeg følte mig meget mere, altså endnu mere utryg, og sådan søgte meget altså ud til min heste, og sådan, at at det var der, jeg sådan kunne føle mig tryg. Altså det der, ja. Og det har jo egentlig fulgt mig. Altså det traume, eller hvad kan man kalde det? Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Men ja. Det chok, altså tror jeg, det har siddet i mig i mange år på en eller anden måde.
Så det, du siger her, Michael, det er faktisk, at det kunne potentielt, det er jo ikke sikkert, det er det, der er tale om her. Jeg tænker måske også, at vi skal vende tilbage til den aktuelle situation, Pernille står i, men at det at føde en rotte, og nu vil jeg gerne lige sige undskyld til alle de lyttere, der sidder og spiser morgenmad, det at føde en rotte, det også kan være et tegn på, at der er noget ubehageligt, der forlader en faktisk. At det ikke er et udtryk for noget ubehageligt, der kommer, men faktisk noget, man giver slip på.
Ja, det er i hvert fald det, der sker i din drøm her, Pernille, ikke? At du, hvor du først, din første indskydelse er at prøve at fange den ind, fordi nu skal den ikke, men så er du simpelthen nødt til at fortsætte med processen og lade den løbe, simpelthen. Mm. Og hvis den her idé eller vinkel om, at det er noget ubehageligt, der sådan endelig bliver givet slip på, og med drømmearbejde, så er det jo sådan, når man drømmer sådan en drøm, så er det jo mere et billede på, at nu begynder det at ske det her, ikke? Andet end at bum, så er det bare helt væk overnight, sådan er det jo sjældent. Ja. Men sådan en drøm kunne mere være et billede på, at der er et eller andet, du får givet slip på. Og der synes jeg jo helt sikkert også, Cecilia, at det kan give mening at komme tilbage til din nuværende situation. Fordi nu sagde jeg jo tidligere i mit program, i vores program her, hvordan at at jeg er meget åben over for alle mulige måder at tænke på, og et sted, jeg tit søger inspiration, når jeg har fysiske smerter. Det kan være, altså, der er en amerikaner, der hedder Louise Hay, hun er død, men hun har skrevet omkring alle mulige fysiske symptomer, og hvordan de kan være et billede på noget psykisk, simpelthen. Og der kiggede jeg lige, hvordan er den lige med en skulder? Og der var hun jo sådan inde på ting omkring, hvordan at man som måske hele verden byrde på sin skulder, eller man er god til at tage andres problemer på sig. Og der vil jeg jo gerne høre, hvordan på dit arbejde, Pernille, hvad, altså, der er klart, der kan være noget for fysisk i at sidde og taste tastatur og mus og det hele. Men kan der være andre ting, som har afstedkommet, at du har fået ondt i skulderen?
Altså jeg kan godt mærke, at jeg sådan lige bliver lidt rørt, når du siger det der. Fordi, altså jeg har jo nok ikke været sådan specielt god til at sådan passe på mig selv i forhold til, så har jeg hjulpet andre med alt muligt. Og det der med selv at tage imod hjælp, altså, det har jeg nok ikke været særlig god til. Jeg har altid klaret tingene selv, og sådan er det jo selvfølgelig også. Altså, på arbejdet, der er det jo også sårbare mennesker, jeg møder, og der er det jo også, altså, der giver jeg jo også meget, kan man sige.
Hvorfor bliver du rørt, Pernille?
Jamen, det er jo, jeg tror egentlig, det er fordi, at jeg havde ikke lige tænkt det der med egentlig med 80'erne og også alle de der skilsmisser og sådan noget. Men når jeg nu lige kobler det sammen med det, jeg er i nu, så føles det måske egentlig lidt som om, at den skulder der, at den har jo, altså den har jo fået mig til at stoppe fuldstændig op. Og at der er på en eller anden måde et link tilbage til alt det der dengang, som jeg har boet rundt på rigtig meget gennem livet, ikke? Som ikke i bund og grund tilhørte mig. Det tilhørte jo de voksne, kan man sige. Alle de der ting, der skete dengang. Og så fordi jeg har fået det her med den skulder, så er jeg bare blevet nødt til at bede om hjælp. Altså, så kommer der alt muligt. Altså min dejlige kæreste selvfølgelig, og min familie, og altså folk kommer og bærer brænde ind for mig, og min familie hjælper mig jo med alt muligt, ikke? Altså hvor jeg bare sådan kan stå og kigge på en eller anden måde, og det plejer jeg jo ikke lige at stå i den situation. Så det har da været en helt ny situation for mig, at skulle bede om hjælp til alt muligt.
Og på den måde nyt, simpelthen, i måden, du har arbejdet med tingene på.
Ja, og det, jeg egentlig tænker, det er så, at altså, i forbindelse med det, der er jeg jo blevet nødt til at give slip, altså, og simpelthen også, altså, jeg bliver bare nødt til kun at tage mig, Altså, at være ligeglad med, hvad andre tænker, og jeg ved jo selv, hvordan jeg har det, og sådan, kan ikke tage mig af, hvad andre tænker om det. Altså, så jeg bliver nødt til at give slip på det. Ja. For førhen, der har jeg nok tænkt rigtig meget over, hvad andre tænkte, og nej, så skulle man være på en bestemt måde, og så videre, ikke? Altså, også ja, som barn, og det der med at gøre mor og far glade, og sørge for alting, det glider, ikke? På en eller anden måde. Det har jeg jo ikke kunne, altså i nogle måneder nu.
Det lyder som om, at, ja. At der er noget, der, du er nået frem til en ny erkendelse med den her snak, vi har haft.
Altså, jeg havde jo tænkt egentlig meget, at det havde noget med altså, selve bare den her situation at gøre, altså at jeg er sygemeldt og sådan noget, ikke? Men jeg kan jo godt mærke, at det der, du sagde, Michael, med, at den der store rotte og det der med vægten, altså det der med vægten på mine skuldre nærmest, er forsvundet lidt. Og det er jo ikke fordi andre på den måde har taget det væk, men at jeg selv har givet slip på noget kontrol på en eller anden måde. Ikke?
Ja, og er godt i gang med det, vil jeg også understrege. Ikke? Altså, det giver jo på mange måder mening, især når du sætter ord på, at det for dig giver mening, Pernille. Men jeg vil bare også lige huske det her element med kvinden, med panodilerne, for en vinkel der jo også kan være, altså jeg kunne næsten forestille mig din situation, at du tager noget smertestillende medicin.
Ja, det har jeg så prøvet at lade være med, men det har jeg jo så måtte gøre i en periode. Altså,
ja, og det er egentlig bare for at komme omkring en lille mulig pointe omkring, at der kan være til det, og det skjuler jo for hende kvinden, at du er i gang med at føde, ikke? At der også kan være noget, en tendens hos dig til simpelthen at lægge låg på de her svære ting. Altså skjule det med altså smertestillende medicin, det kan jo så være, hvad gør man så i livet for at dække over noget af svært, ikke? Ja, nu siger du selv, at og jeg hører det ikke som om, at du på den måde jo er overvægtig, Pernille, men ideen om at spise som sovebearbejde eller som behovsdækkelse, ikke? I forhold til noget, der egentlig stikker dybere, så det kan stikke sådan lidt bredere det her med endelig måske omsider at tage dig af dig selv, Pernille. Både i forhold til det fysisk kropslige, men jo især jo nok det mere mentale, psykologiske.
Jamen altså helt sikkert. Altså jeg er jo sådan en, altså jeg er i hvert fald ikke sådan en, der holder op med at spise, når jeg keder det. Lad os bare sige sådan.
Ja.
Gode gamle trøstespis.
Ja, altså det er helt klart, altså hvis jeg er træt eller ked af det eller sådan noget, så vil jeg hellere spise noget end lad være. Jeg skal være virkelig meget syg, for at jeg ikke spiser i hvert fald.
Og apropos mad, altså du ender jo med at føde en form for kål. Michael, har du lige umiddelbart noget at sige til det?
Altså, det er jo vildt spændende et eller andet sted i drømmen, den her udvikling, som jeg ser det, ikke? Fra befængt rotte til sundt kål. Altså, hvis man sådan lige ridser det op så hurtigt, som det bliver gjort her, så virker det som om, at der er en anden meget, meget, meget sund udvikling i gang hos dig, ikke? Som den her drøm måske egentlig kan være et billede på, at starten af det...
Eller... At kål er sundt, eller hvad?
Ja, det er jo bare sådan... Og så kunne du jo også, Pernille, fortæl lidt om din egen association til lige præcis kål, ikke? Jeg ved ikke, om der er noget, der lige kommer op der hos dig.
Jamen, altså det sjove, det er lige med savoykål. Altså, for det første elsker jeg savoykål. Og så er det jo bare et rigtig sundt kål. Og det, der jo er sket i forbindelse med den her skulder, hvor jeg har haft sådan en betændt tilstand i skulderen, det er jo så, at jeg har spist virkelig, virkelig sundt, og jeg har tænkt, at det kunne jeg i hvert fald selv gøre, det der med at spise rigtig sundt og sådan anti-inflammatorisk, ikke? Så det har jo gjort rigtig meget, og det er jo også netop den der, at jeg tager mig af mig selv.
Ja, så summa summarum, så arbejder du på flere fronter, både det kropslige og det mere mentale. Og du har været rigtig god, som jeg hørte, til at virkelig sådan kostmæssigt at tænke i at leve sundt. Og så kommer det næste store, store træk, som jeg hørte, altså med det mere mentale, til nu blev rotten sgu født for Søren, ikke? Ude var den, væk var den. Og hvad betyder det så egentlig? Hvad er det for en ny start på livet, du måske går ind i nu, altså sådan resten af dit liv?
Ja. Altså, spørger du om, hvad jeg tænker om det? Ja. Jamen, altså den effekt, jeg har haft på mig, kan jeg mærke, er, altså, jamen det der med, at jeg Altså, bare tænker jeg sådan lidt det der med, who cares, what do you think? Altså, jeg behøver ikke at skal gøre alle mulige tilfredse og sørge for alt muligt. Og altså,
Er hele verdens bekymringer på dine skuldre?
Ja, altså, jeg kan bare mærke, at jeg sådan... Jeg filer bare i mig selv på en eller anden måde, selvom jeg jo egentlig er frustreret over den her skulder og alle de her ting, så hviler jeg også bare et sted, hvor det er som om, at hvor der ikke rigtig er nogen, der kan røre mig, eller sådan, hvor jeg har følt meget førhen, at jeg var
sårbar.
Ja, mere sårbar. Ja, altså, det er som om, at jeg har fundet sådan et lag dybere, ikke? Altså, hvor tingene bare er mere konstante, eller sådan, altså følelserne, og, eller ikke følelserne, men altså tilstanden er mere sådan stabil på en eller anden måde. Ja.
Pernille, vi skal så småt til at runde af, men lige inden vi siger farvel til dig, Michael, det her med at føde, at drømme, at man føder, uanset om det er dyr eller mennesker eller noget helt tredje, man føder, kan du lige sige lidt om, hvad det kan betyde, når man drømmer det?
Ja, ganske kort kan det være, altså både starten på noget nyt, men lige her er jo også noget, der kommer ud af kroppen simpelthen, ikke? Som jo her virker til at give mere mening, ikke? Men ja, mænd kan føde, ikke? Jeg har født i drømmen, så altså noget nyt, der startes, eller noget, vi på en eller anden måde skiller os af med. Det er sådan store billede her, to forskellige vinkler på sådan noget.
Det lyder også, som om det passer meget godt til det, der sker i dit liv, Pernille. Tak, ja. Fordi du ville dele din drøm med os her i programmet.
Jamen, det var lidt. Det var virkelig spændende at være med. Det er der givet noget stof til eftersange, vil jeg sige.
Det var godt.
Det er vi glade for. Ha' det godt.
Ja. Jo, tak. Lige måde. Hej.
Tak. Hej. Hvis du har en drøm, du gerne vil forstå, hvad det handler om, ligesom Pernille, så kan du sende os en mail til spejlet@radio4.dk. Og det, du skal gøre, det er at beskrive din drøm og eventuelt også skrive lidt om, hvad der undrer dig ved den. Og så kan det være, at vi dykker ned i den her i programmet. Lytter til Drømmespejlet, hvor vi nu vil besvare nogle af jeres spørgsmål i vores brevkasse Drømmekassen. Eller rettere, det bliver kun til et spørgsmål i dag, vi havde en god, lang og spændende snak med Pernille. Spørgsmålet, vi har med i dag, det lyder, er der forskel på de drømme, vi drømmer om natten, og de drømme, vi drømmer om dagen, når vi for eksempel tager en lur?
Ganske kort. Det kan der være. Der er mange, der, igen, ikke noget forskning på det, men sådan erfaringsmæssigt, så er der mange, der beskriver de her dagstrømme som meget intense. Jeg tror, noget af det er, at rigtig ofte, hvis vi sådan er bagud på søvnkontoen, når vi så lægger os til at sove midt på dagen, så glider vi direkte ind i drømmeland. Og sådan helt den her modsat normalt, først at skulle ned i den dybe søvn, og så ind i drømmesøvnen, som jo er en mere let form for søvn. Så jeg tror, for rigtig mange, så er det simpelthen noget med, at man lynhurtigt kommer ind i det her univers, og samtidig føler sig. Jeg tror, det er sådan nærmest sådan lidt lucide drømme hos nogen lige der.
Så og det er derfor... de her drømme, hvor vi bliver bevidste om, at vi drømmer, ikke?
Nemlig. Ja. Fuldstændig rigtigt, Cecilia. Så det tror jeg er noget af det, at man kan opleve det på den måde, rent indholdsmæssigt. Og så har jeg ikke rigtig sådan et stort belæg for at sige, at det er så forskelligt. For mig så vil drømmene jo også der handle om noget af det, som er vigtigt at tale om, eller som er på spil i hvert fald i os.
Så vi skal også se de der dagdrømme.
Morfar-drømme.
Morfar-drømme. Ja.
Helt sikkert.
Det er altså nogle af de bedste, vil jeg sige. Eller i virkeligheden er lurerne nogle af de bedste, den måde at sove på midt på dagen.
Ja, ja.
Det er skønt. Inden vi skilles denne søndag, har du, Michael, et drømmecitat til os, som du gerne vil dele med os. Hvad er det for et citat?
Ja, men det er et citat, som siger lidt om, hvad det egentlig er, vi kan, hvad der er muligt i drømmene. Og det kommer fra William DeMong, som er en amerikansk forsker i søvn. Han siger, og det er så på engelsk, jeg oversætter bagefter ganske kort, dreaming permits each and every one of us to be quietly and safely insane every night of our lives. altså ganske kort oversat, kunne man sige, drømmene tillader os alle at være sindssyge i det skjulte hver eneste nat i vores liv. Og det er jo, hvad kan man sige, drømmene er et sikkert sted at gøre mærkelige ting. Men jeg synes også, at drømmene og det, vi drømmer om, på en eller anden måde understreger om, hvor meget også mennesker egentlig har til fælles forstået på den måde. Ja, det, der lige kom op i mig nu, er et af de absolut mest givende foredrag, jeg har holdt, var på et psykiatrisk værested for skizofrene, som et stort drømmetema eller livstema for dem. Det er jo netop, de oplever det i virkeligheden, at de hele tiden er forfulgt, altså det paranoide. Og hey, guess what? Det mest huskede drømmetema hos os mennesker, det er jo at være forfulgt. Ja, lige der, så var der bare en stor gruppe af skizofrene, som på mange måder oplevede at være helt normalt, for jeg kunne fortælle dem, det er faktisk noget, det som I oplever som et virkelig problem, det er noget, det rigtig mange oplever, når vi drømmer. Så jeg tror egentlig, det jeg vil sige med her, egentlig for at stikke lidt af for tæffe citatet, det er, at jeg synes, drømmene forbinder os helt utrolig meget med hinanden i forhold til, at vi mennesker er komplekse, og vi gør mærkelige ting, vi er optaget af forskellige ting, og vi drømmer i gåsøjne mærkelige ting.
Og i drømmene kan vi være lidt sindssyge på en tryg og
ja, vi kan slå ihjel, og vi kan gøre alt muligt, uden at det egentlig har de store konsekvenser.
Og med de ord siger vi tak for i dag, og tak fordi, at du, kære lytter, lyttede med. Du kan finde den her udsendelse og alle de andre udsendelser af Drømmespejlet på radio4.dk eller via Radio 4's app, eller hvor du nu ellers podcaster. Dine værter i dag var Cecilie Sønderstrup
og Michael Rode.
God søndag.